Ма сизге акыркы жаңылыктар менен Шайырбек Эркинулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кежи же Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учурга айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар жаашы күтүлбөйт экен. Аба температурасы чүйдө. Түнкүсүн 15 градуска чейин суук болсо, күндүз 4 градус сууктан 1 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 20 градуска чейин суук болсо, күндүз 1ден 6 градуска чейин суук экен. Жалалабад, Баткен аймактарында түнкүсүн 11 градуска чейин суук болсо, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 0ден 5 градуска чейин суук. Ал эми Нарында сууктун күчү түнкүсүн 26 градуска чейин жетсе, күндүз 7ден 12 градуска чейин суук. Борбордо болсо түнкүсүн 13 градуска чейин суук болсо, күндүз 0 градустан 2 градуска чейин суук болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөрүң менен улантабыз. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутат Кожобек Ырысалиев Кыргызстанды иш алып барып жаткан маалымат каражаттарынын ишмердигин тескөө демилгесин көтөрдү. Депутаттардын каякка таандык экендигин белгилөөнү милдеттендирип, каржы булактарын ачыктоону сунуштоду. Депутат сунуштаган мыйзам долбоору маалымат коопсуздугун камсыздайт дегени менен бул демилге бийликке жакпаган маалымат каражаттарына каршы чабуул деп сыпаттагандар дагы чыгууда. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев Кыргызстандагы чет элдик же болбосо чет элдик жарандардын үлүшү бар маалымат каражаттарын тескөөнү көздөгөн мыйзам кабыл алууну сунуштап чыкты. Анын айтымында Кыргызстандын коомчулугу кайсы телеканал же радио кайсы мамлекетке таандык экенин билбейт. Мына ошондуктан депутат Кожобек Рыспаевдин айтымында телерадио компаниялар негиздөөчүлөрүнүн логотиптери менен биргеликте эле мамлекеттик атрибутикаларын кошо көргөзүп каржылоо булагын ачыктоого тийиш.
Кээ бир учурларда провокационный моменттер болуп кетет. Ошон үчүн элдер бул убакта билбей калып атышат да. Мисалы үчүн ар бир чыгып атпайбы мына МБТ, НТС, КТР деп атат. Ошондо логотибин жазып койсо анда мына бул Казакстандыкы, бул Американыкы. Кимдики экенин эл билиш керек да. Кайсы телевещание же болбосо телевидение болуп атканда эл көрүп атат. Же болбосо радио болуп атканда маалыматтар кетип атканда бул Баланчанын радио компаниясы деп жумшартып Азаттык Америка каржылайт деп. Менин сунуш кылып атканым ушул маалымат каражат информациялар жагына ушул эки логотиптерин жазып туруп көрсөтсө коомчулук баары билиш керек.
Ошол эле кезде депутат Кыргызстандын маалымат мейкиндигиндеги орусиялык телерадио компаниялар туурасында негедир ооз ачпады. Депутат Рыспаевдин айтымында бул мыйзам долбоору медиа өндүрүштүн кожоюнун аныктап, маалымат коопсуздугун камсыздоо менен кайсы бир чагымдын жайылышына жол бербөөнү көздөйт. Бирок менчигинин түрүнө карабастан чагымчыл маалымат жайылгандыгы үчүн жоопкерчиликти караган мыйзам бар экенин депутат негедир эске алган жок. Ошол эле кезде КСДП фракциясынан башка бир депутат Жылдыз Мусабекова анда эл аралык медиа менен биргеликте эле жергиликтүү компаниялардын кожоюндарын жана каржы булактарындагы ачыктоо жагын милдеттендирүү маселесин көтөрдү.
Азаттык Америка конгрессинен каржыланарын эми жашырган эмес, эч качан айтылып эле келет. Казакстандын каналдары бар экен бизде, Россиянынчы. Өзүнүн логосу мамлекетинин жана атрибуттары менен коюлса депчи. Казакстандыкы ошол логосу Казакстандын атрибуттары, Россияныкы Россиянын атрибуттары менен. Андай болсо дедик, биз мыйзам сунушталып атканда, мисалы үчүн НТС Бабановдуку турабы, Дәвір канал мунуку деп ошондой жазылып коюш керек, анда бул Бабановдун каналы дегендей кетсин деп бир баягы тамаша иретинде биз жооп болдук да.
Айрым талдоочулар андай болсо бийлик соңку 2 жылда өз колуна алган телерадио компаниялар менен агенттиктердин кожоюндарындагы ачыкташы керек экенинен кеп салышты. Анткени алардын баамында бийлик өзүнө ыңгайлуу маалымат жайылткан мейкиндикти түзүүгө кызыктар болуп жатат. Мына ошондуктан бийлик түз же кыйыр түрдө медиа мейкиндикти колго алганын айткан эксперт Адил Турдугулов учурда жарандардын бийликтен көз карандысыз альтернативалуу маалымат алуу укугу улам барган сайын басмырланып баратканына мындайча токтолду.
Мисалы ошол эле Канчыбек Ташиевдин бүт ошол финансылык булактарын кесүү аракети болду. Ошондуктан 7-нчи каналды дагы оңой эле алып коюшту. Мелис Мурзахматовду болсо жумуштан кетиришти. Андан кийин ошол эле учурда Ош ТВни да алып коюшту ошонусу менчи. Азыр болсо жанакы Бабановго таандык болгон НТС каналы дагы мындай курс материалдары азыраак болуп жатат. Анткени ага дагы басым көп болуп жатат да. Албетте, бул ошол түздөн-түз саясий системага байланыштуу экен, мына көрсөтүп турат да, далил катары болуп турат. Эгерде ошол саясатчыларга басым болбосо, анда албетте телекомпанияларында мындай баланс көбүрөөк болмок да. Азыр болсо андай эмес. Бийлик өзгөчө ошол телерадиокомпанияларды колго алганга мындай аябай кызыктар экенин көрсөтүп турат да.
Ошол эле кезде Кыргызстанда ондогон орусиялык телерадиокомпаниялар менен биргеликте эле маалымат агенттиктери иш алып барат. Ошондой эле Казакстандын, Кытайдын жана Өзбекстандын телеканалдары Кыргызстанда өзүнүн программаларын кеңири чагылдырат. Депутат сунуштаган мыйзам өтүп кала турган болсо, анда алардын бардыгына логотиби менен катар эле мамлекеттик атрибуттарын кошо көргөзүү жагы милдеттендирилмекчи. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кечки азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, борбордун жаңы мэрин шайлоо 27 февралга белгиленди. Азырынча талапкерлер анык боло элек, бирок мэр болот дегендердин арасында Албек Ибраимовдун аты көп аталып жатат. Убагында Алмазбек Атамбаев менен Кыргыз автомашканасында чогуу иштеген, президенттин ишеничтүү адамы катары сыпатталган, 2010-жылдан бери майлуу сүттү кызматтарда жүргөн Албек Ибраимов тууралуу толугураак кабарчыбыз Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Албек Ибраимовду коомчулук негизинен былтыр жазында Манас аба майданындагы чуудан улам танып калды окшойт. Айрым маалымат каражаттар Манас эл аралык аэропортунун башчысы Албек Ибраимовдун Адылбек Султанов аттуу жардамчысынын айлыгы 160,000 сомдон ашарын жазып чыгышкан эле. Буга нааразы болгон аэропорттун кызматкерлери, жумушкерлери митинг өткөргөн. Митингге чыккандар менен жолугушууда Албек Ибраимов кеңешчисинин олчойгон айлыгы тууралуу маалыматтарды ушактап атаган жана жалган маалымат тараткандарды таап туруп атып салыш керек деп билдирген жайы бар.
Не то что наказывать, их надо расстрелять.
Нет, ну это можно, мне кажется.
Это так не бывает, понимаете?
Найдем.
Надо искать, конечно.
Митингге чыккандар аба майданда 2 жылдан бери жетектеп жаткан Албек Ибраимовдун өзүнө дагы нааразычылыктарын билдирген эле. Карапайым жумушчулардын маянасынын аздыгы, формалардын сапатсыздыгы, ашканада уйдун эти 700 сомдон сатылары, сыйлыкка берүүчү акчаларды тандалган гана адамдар алары, мындан улам жамаат, сүйгүнчүктөр жана сүйгүнчүктөр эмес деп экиге бөлүнүп калганы маалым болгон.
Ошонун ичине көтөрсө болобу деп
атат.
10,000 менен эмне 10,000 менен мени жети бала бага.
Ошого байланыштуу көтөрүп атпайбыз.
Ошону кимди түшөк экен чогуз.
Мен аны түшүнүп атам, мен деле мен сизге ошого эле акчы бар.
Мендерден заказ кылса
баардыгы
айрылып калып атат.
7,000 сом 1 кг эти болуп атат. 700 сомдук уйдун эти алса алтын уйго дейм.
Анан
кандай УБТ?
Мына столо болот.
Состолой разберись.
Вот это кормят, да, за деньги.
Эмне үчүн премиальный нормальный алып жүрөм, квартальный жок, премиальный кетип атасыңар. Эмне үчүн аэропорт эки болуп жатасыңар? Чёрный и белый кылып жатасыңар да люди.
Бул чуудан кийин Манас аба майданын 2013-жылдан бери жетектеп жаткан Албек Ибраимов кызматтан кеткен, бирок дароо эле аба майдандын директорлор кеңешинин мүчөсү болуп шайланган. Болочокто Бишкек шаарынын мэри болот деп жаткан 49 жаштагы Албек Ибраимовдун 2010-жылга чейин кишмердүүлүгү тууралуу маалымат жок эсе. Анын резюмесин интернеттен таба алган жокпуз. Болгону убагында Алмазбек Атамбаев менен анын Кыргыз автомаш ишканасында чогуу иштешкени белгилүү. 2010-жылы апрелин кылганан кийин келген убактылуу өкмөттүн тушунда ал Бишкек эркин экономикалык аймактын башчысы болгон. 1 жылдан кийин эле Дастан ишканасынын жетекчиси болуп дайындалган. 2012-жылы президенттик аппараттын жетекчи орун басары болуп иштеген. Жогорку кеңештеги социал демократтар фракциясынын депутаты Муктарбек Айналкулов Албек Ибраимов менен Бишкек эркин экономикалык аймакта чогуу иштешкен экен. Ал Ибраимовду мэрлик кызматка татыктуу экенин айтып мактап жатат.
Чарбачылык жакты аябай билген, кылдат менен караган, бизнес жагындагы караган, руководящий жагындагы элге кылдаттык мамиле менен түшүнгөн жигит алчу. Бой көтөрүп анан мен тиңдей деген андайга барбаган элдин арасында жүргөн жигит ал. Ал сезде көп иштери кылган аяктанчы сизден. Азыр эстей албайм, бирок көп нерсени оңдогон. Сез Бишкек умтулуп калган, тынчып калган, байкеп калгандачы. Анан ошондон кийин баргандан кийин бул сез Бишкекти көп нерсени өзгөрткөн. Бул дайыма барган жеринде мындай кылам, муну кылыш керек аппаратта кээ бирөө барат да. Муну алсам, тигин алып барсам, тигини бияка берсем дегендей андай ой жок бул жигит. Колунда бар өзүмөн түндүргөн жигит да мындай.
Биз Муктарбек Айнакуловтон Албек Ибраимовдун бизнеси тууралуу сурадык. Ал төмөнкүлөрдү билдирди.
Эме менен займешет бул? Я знаю, что давно он занимался племенноводством, юкы ушундайлар менен, анан кийин строительством занимался он. Асыл тукум менен уникасы деп мен көп базын менен эсептебейм, адамдыкынчы канча малың бар деп карабайм. Билем, что мен өзүм кызыгам да ошо асыл тукумгачы.
Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдукулов Албек Ибраимовду такай сындап келет. Анын айтымында ал жетектеген тармактарда киреше кескин азайган жана каржылык мыйзам бузуулар катталган, бирок чара көрүлгөн эмес.
Адистигине басым жасабай, өзүнүн жакын ченген адамдарга чоң орундарды сунуштап атканы азыркы учурда ошол саясий системанын бир адамга байланганы экени ачык билинип турат. Албек Ибраимов президент менен кыргыз автомаштан баштап, андан кийин президент болгондон кийин ар кайсы эң майлуу орунга коюлган. Мисалы ошол эле Төз Бишкек аэропорт манас, бирок мындай ызы чуу менен кеткен да. Мисалы жанагы Төз Бишкекте Мусубалиевге карата көп дооматтар айтылбады беле, бирок чынында мертилер жанагы Албек Ибраимовдун учурунда болгон да. Ошол эле жанагы аэропорт манас боюнча өзгөчө сатып алуу жактан көп көмүскөгө көп кымбат сатып алуулар болгону ачыкталып аныкталган болчу. Бирок биздин укук коргоо органдары кайрадан эле президентке толуканда көз каранды.
Негизи Бишкек шаарынан мэри болот деп жаткандардын арасында социал-демократтар партиясынан бир канча өкүлдөрүнүн аты аталып жаткан эле бийликтеги ишенимдүү булактардан билдиришинче, алардын ичинен Албек Ибраимов эң чарбачыл деген критерий менен тандалып алынды. Албек Ибраимов былтыр парламенттик шайлоодо социал-демократтар партиясынын тизмесине кирген жана 42-нчи орунда турган. Эгер ал мэр болуп шайланбай калса, депутат болуп келүүгө толук мүмкүнчүлүгү бар. Анткени азыркы депутаттардын кимдир бирөө мандатын тапшырса, кезек Ибраимовго тийбекчи. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан Азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store'дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Кечки Азаттыктан программабызды эми ядролук тема менен улантабыз. Ооган өкмөтү адистер тобун талиптер талкалап өрттөгөн улам бир электр мамлаларын кайроондого оңдоп орнотууга жөнөтүү бара. Өткөн айда курчуган түндүк провинциялардагы ооган армиясы менен талиптердин салгылаштары эң биринчи кезекте дал ушул электр зымдар менен мамларды зыянга учуратты. Окуянын чоо жайын Венера Сагындык кызы толугураак баяндайт.
Талиптердин жаңы тактикасынан улам Ооганстандын баш калаасы Кабул 2001-жылдан бери соңку 2 ай ичинде кээде күнү түн караңгыга чөмүлгөн учурду баштан кечирди. Өзбекстан менен Тажикстандан электр жарыгын өткөргөн зымдар менен мамлар талкаланып өрттөлгөндүктөн Кабулда азыр күнүнө 3 саат гана жарык берилип жатат. Элдин көбү тамак бышырып, үй жылытууда электр колдонгондуктан быйылкы кыш Кабул жана анын тегерегиндеги айыл кыштактардын жашоочулары үчүн оор сыноого айланды. Баглан провинциясында өрттөлгөн чакан электр станцияны оңдогону жөнөп жаткан адистер тобунун жетекчиси Ахат Барегзай коопсуздук шарттары камсыздалса, 1-2 күндө электр жарыгы ал жердеги элге кайрадан бериле башташы мүмкүн деген оюн айтат.
Өкмөттү же талиптерди колдойбу, элдин баарына бирдей электр керек. Эки тарап тезирээк сүйлөшүп, кедей бай дебей баарыбызга жарыкты эртерээк берсе болот эле. Электр жок оорукана, мектеп, мечит баары кыйналып турган чак.
Барегзай бирок ал станция оңдолгон күндө да Кабулдагы жарык көйгөйү толугу менен чечилип калбаарын кошумчалайт. Да Афганистан Брешна Ширкат деп аталган Ооганстандын улуттук электр компаниясы өткөн айда жардырылып өрттөлгөн эки чоң станциянын бири Дандиш Шахабуддиндин тегереги миналанып, согушкерлер ал жерди буктурмадан кайтарып жаткандыктан азырынча ал маанилүү объектти оңдоп түзөө мүмкүн эмес экенин эскертти. Ооган өкмөтү Талибан кыймылы атайлап коңшулаш Өзбекстан менен Тажикстандан электр өткөргөн зымдар менен бөлүштүргүч чакан станцияларга чабуул коюп жатканын билдирди. Кабул жана анын айланасында жашаган 5 миллиондой адам быйылкыдай караңгы жашоону көп жылдардан бери көрө элек эле. Жарык азыр баш калаанын көпчүлүк бөлүгүнө күнүнө 2-3 сааттан гана берилип жатат. Карапайым элдин көбү көмүр жагып үйүн жылытып мешке тамак бышырууга өтсө, кээ бир байлар жашаган райондордо менчик трансформаторлор орнотулгандыктан жарык өчпөй көчөлөр жаркырап турат.
2 күндөн бери телефонумду зарядтай албай байланышсыз калдык. Өкмөт электр мамыларын тезирээк оңдосо болот эле,
дейт Кабулдун көчөлөрүнөн биздин кабарчыга жолуккан жаш жигит. Ал тапта жума күнү Баглан жана Пактика провинцияларында талиптер менен салгылаштар күчөп, эки тараптан тең кеминде 40 киши набут болгону кабарланды.
Венера Сагындык кызы баяндады. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз.
Азаттыктын алдыдагы жарым саатында үмүт талдоо берүүсү. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоо өнөктүгү кызуу алдында турат. Ички партиялык жарыштын алгачкы эки штаттагы жыйынтыгы өнөктүктүн айныксыз лидерлерин азырынча көргөзө алган жок. Президенттикке үмүткөрлөрдүн кимисинин эки партиядан талапкер болуу мүмкүнчүлүгү жогору. Ийгиликтери эмнеде? Жана бул шайлоонун башкы темалары кайсылар? Азаттыктын өңү тапталык берүүсүндө АКШдагы шайлоо жараяны талдоого алынат.
Themselves.
I was a senator. I understand we can disagree on the path forward.
One of us ran against Barack Obama. I was not that candidate.
Демек, үмүттүн жаңы чыгарылышы 18:35, кайталоосу 20:35 жана 21:35.
Кечки Азаттыктан программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Москвада кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы орус кестеринде аяктап бара жаткан жумада Борбор Азия өлкөлөрү боюнча жарыяланган айрым макалаларга сереп салат.
Известия басылмасы Казакстан Орусияга ижарага берген Байконур космодромундагы жердин бир бөлүгүн кайтарып алаарын жазат. Москва 672,000 гектар жерди 2050 жылга чейин ижарага алып, жылына 115 миллион доллар төлөп келген. Эми Казакстан 12,000 гектар жерди кайтарып алып жатканына карабастан, Кремль ижара акысын толугу менен төлөп берип турмакчы. Акордо болсо, кайтарылган жерди жергиликтүү ишкерлерге берип, ал жакта өзүнчө инфраструктура курулуп, жумуш орундары түзүлмөкчү. Мындай чечим келерки жылы Астанада өтчү дүйнөлүк көргөзмөгө даярдыктар менен байланыштуу. Астана Экспо 2017 көргөзмөсүнө 3 миллион конок келиши күтүлүп, ага даярдыктар үчүн Казакстандын бюджетинен 283 миллион евро бөлүнгөн. Дүйнөлүк көргөзмө учурунда Байконур космодромуна атайын турлар уюштурулмакчы. Аргументы и факты басылмасы Таджикстанда орусча аталыштагы акыркы шаар эмит башкача аталарын жазып чыкты. Душанбе биринчи советтик атомдук бомба жасалып, СССРдин атомдук өндүрүшүнүн борбору болгон Таджикстандагы Чкаловск шаарын эми таджикче Бустон деп өзгөрттү. Таджик бийлиги 90-жылдардан кийин эле улуттук баалуулуктарды пропагандалоого бел байлап, Таджикстандагы жер суулардын орусча же кыргызча аталыштарын өзгөртө баштаганы белгилүү. Макалада президент Эмомали Рахмон 2007 жылы жаңы төрөлгөн балдардын фамилияларына Ов же Ова деген мүчөлөрдү кошпой каттоону буйруганы айтылат. Андан тышкары 2009 жылы таджик тилин өлкөдөгү негизги тил деп атап, бардык мыйзамдарды жана мамлекеттик иш кагаздарын таджик тилинде жүргүзүүгө өткөргөнү белгиленет. Совет мезгилинде Таджикстанда жашаган 400 миңге жакын орус калкынан азыр 35 миңдей эле калганы макалада айтылып, Чкаловск деген аталышты Таджикстандын картасынан алып салуу Рахмондун улутчул саясатындагы соңку чекит катары сүрөттөлөт. Регнум маалымат агенттиги Өзбекстанда мамлекеттик бюджетке залака келтирген бийлик төбөлдөрү 12 жылга чейин эркинен ажыратыла турганын кабарлайт. Мурун мындай мыйзамсыз иш аракеттери үчүн мамлекеттик кызматкерлер айып пул төлөп 2 жылдан 5 жылга чейин камакка алынчу. Эми өкмөткө залака тийгизген чечим чыгарган кызматкерлер менен бирге расмий документтерди бекиткен тараптар дагы жоопко тартылмакчы. Жазадан качууну каалаган мамлекеттик кызматкерлер материалдык залаканын ордун 3 эселеп жабууга мажбур болушат. РИА Новости Кытайдан чыгып Казакстан менен Түркмөнстан аркылуу Иранга жетчү темир жол ишке киргенин кабарлайт. Биринчи жиберилген жүк ташуучу поезд 10 күндүн ичинде Кытайдан Иранга жеткен. Макалада айтылгандай, деңиз аркылуу бир айда араң жетчү жүктү эми узундугу 10,000 километр жаңы темир жол менен 10-15 күндө жеткирүүгө болот. Кытай, Казакстан, Түркмөнстан, Иран темир жолун куруу боюнча стратегиялык чечимди өлкө президенттери 2 жыл мурун кабыл алышкан. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий темалардан учурда Гапаратив атындагы көркөм сүрөт музейинде 1916 жылдагы улуттук боштондук кыймылын чагылдырган 16 гана эмгек бар. Алар өткөн кылымдын 40-жы жылдарына чейин тартылган. Андан кийин узак жылдар бою кыргыз сүрөтчүлөрү бул темага кайрылган эмес. Сүрөт искусствосундагы үркүн темасына кабарчыбыз Зайырбек Ажым атап токтолот.
Эти работы очень ценные. 16 жумуш. Правительствонун акча сурап атабыз. Ошолорду дагы бир сыйра реставрационный осмотр жасап.
Деп тааныштырды Гапар Айтиев атындагы көркөмсүрөт музейинин директоринин орун басары Сарина Дайырова үркүн тууралуу тартылган эмгектер менен. Адистин айтымында бул эмгектер 1936 жылы үркүндүн 20 жылдыгына карата өткөн сүрөт көргөзмөдөн тандалып алынган. Бирок андан кийин аталган чыгармаларды сактоого мамлекет тарабынан эч кандай көңүл бурулган эмес.
СССР убагында бул теманы эч качан көтөрүлгөн эмес. И художники не писали. Исторический тема жазыш үчүн этот человек должен быть богатый. Или должен быть государственный заказ. Это был заказ, тема была задана.
Дайырованын айтымында учурда көркөмсүрөт музейинде үркүн темасында Чуйковтун 1934 жылдан 1936 жылдар аралыгында иштелген Кыргызстандын өткөндөгүсү, 1916 жылдагы кыргыз көтөрүлүшү жана көтөрүлүшчүлөрдүн Кытайга катышы аттуу эмгектери, Абрацовтун 1931 жылы тартылган жашыруун сүйлөшүү, 1932 жылы тартылган партизандар, Кытайга карай жолдо, дүрбөлөңдөн кийин, көтөрүлүшчү деген беш эмгеги бар. Мындан сырткары Айтиевтин, Акылбековтун, Васильев Эсиндин, Ырындиндин, Игнатиевтин жана башка авторлордун бирден экиден эмгектери сакталып турат. Кыргыз эл сүрөтчүсү Абдырай Осмоновтун айтымында, көркөм сүрөт өнөрүндө үркүн темасы ошол 1936 жылда өткөн сүрөт көргөзмөсүндө эле козголуп, эмнегедир кийин бул темага аз тедил кайрылгандар болгон эмес.
34 жылы союз түптөрдү да, сүрөтчүлөр союзун. Ошондо Абрасов деген киши болгон, Чуйков, Семенович, ошолор биринчи союзду топтогон кишилер. Анан ошолор тартышкан иштер бар. Кыргызын баягы ашуун ашып бараткан мезгилдери, кыйналып, баягы ачкачылыктан ушундай эмелерин көргөзгөн да. Анан кийин убакыт өтө бердиби, же кандай болуп кетти иш кылып, андан кийин үркүн темасына кыргыз сүрөтчүлөр мындай бир көз салбай калышты да.
Абдырай Осмонов сүрөтчүлөрдүн үркүн темасына кайрылбай калышын советтик кыл калем чеберлери өз доорунда негизинен мамлекеттик буйрутманын негизинде иштеп келгени да себеп болушу мүмкүн деп эсептейт. Искусство таануучу Арзугүл Куттубаева болсо, сүрөтчүлөрдүн кийинки мууну бул темага эмне үчүн кайрылбай келгенин мындайча мүнөздөдү.
Негизи бул тарыхый жанр болгондуктан оор жанрлардын катарына кирет да, ошон үчүн негизи бак кыргыз профессионалдык сүрөт искусствосу Кыргызстанга ошол 30-жу жылдары эле келип атпайбы. Анан көбүнчөсү биздин кыргыз сүрөтчүлөр пейзаж жанрын акцент кылышат да, портрет жанры, анан ошо болгону 70-80 жылдык болгон тарыхыбыз тарыхында сүрөт искусствосунун тарыхый жанр, баталдык жанр, көп фигуралуу композициялар аз кездешет.
Анткен менен Куттубаева акыркы жылдары заманбап кыргыз кыл калем чеберлери үркүн темасына батыл аралашып жатканын билдирди. Кыргыз эл сүрөтчүсү Юрустанбек Шыгаев 5 жылдан бери үркүн темасы боюнча эмгектенип келет экен. Ал азаттыкка өзүнүн бул темага кантип кайрылып калганын айтып берди.
Үркүн темасы боюнча мен өзүмдүн чоң апам Зууракан деген апам ушу үркүн боюнча айтып берген. Эмчектеги баласын сактап калыш үчүн 13 жаштагы кызын бир талкан чыныгы алмашып ошол жолдо кыйынчылыктар көргөн да, анан ошо менин кичинекей кезимде андай ушу биринчи класска келип калгам, ошондон эсимде бар да, анан мына үркүнгө 5 жылдан бери мен бир чоң проект жасап атам.
Шыгаев өзүнүн бул жеке көргөзмөсүн май айында ачаарын билдирди. Мындан сырткары май айында Гапар Айтиев атындагы көркөм сүрөт музейи сүрөтчүлөр биримдиги менен бирдикте 1916 жылдагы үркүн көркөм сүрөт өнөрүндө аттуу көргөзмө өткөрөт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык эми 24 саат бою сиздин чөнтөк телефонуңузда.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.